έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, η Σοφία η Σακαλή είναι απέναντί μου στον ήχο, η Λέλη και Σίδου είναι στο μικρόφωνο, η Θάνια Γιαννακάκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στην τηλεφωνική μου γραμμή έχω τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, καθηγητή φαρμακολογίας, κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και κύριε Κούβελα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, να μην ξεχάσω να σας ρωτήσω κάτι που με ρώτησε πριν μια ακροάτρια που πήρε τηλέφωνο. Αν το ξύδι μπορεί και αυτό να έχει έναν ρόλο απολυμαντικό όπως το ινόπνευμα.
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα απολυμαντικά έχουν αποτελεσματικότητα σε κάποια συγκέντρωση, σε κάποια ποσότητα. Το ξύδι είναι πάρα πολύ αραιό οξύ. Πιθανώς να εμποδίζει την προσκόλληση, αλλά δεν έχει κάποια επίσημη αντισηπτική ιδιότητα. Αν ήταν έτσι θα το χρησιμοποιούσαμε και όταν βάζαμε ενέσεις, όταν κάναμε χειρουργία.
Σωστά.
Όχι, δεν έχει.
Μάλιστα.
Το τσίπουρο αντικαθιστά το ινόπνευμα σε κάποιες περιπτώσεις.
Και η βότκα όμως, φαντάζομαι.
Και η βότκα και όλα τα βαριά ποτά, να πούμε, το κρασί και η πύρα είναι λίγο ελαφριά, είναι μόνο για να τα πίνουμε.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που καίει όλο τον κόσμο, κύριε Κούβελα. Σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων σήμερα διαβάζουμε για δοκιμές που γίνονται για εμβόλια, για τον αγώνα δρόμου που κάνουν οι ερευνητές στα εργαστήριά τους. Ακούμε για το Ισραήλ ότι κάτι ετοιμάζει. Τι ακριβώς εσείς παρακολουθείτε όλες τις έρευνες και τα τελευταία νέα, πού ακριβώς βρισκόμαστε και πόσο πιθανό είναι να έχουμε ένα εμβόλιο σε πόσο χρόνο?
Κοιτάξτε, κανένας...
Για να είμαστε σοβαροί δηλαδή.
Για να είμαστε σοβαροί δεν ξέρει κανένας, μόνο ο Θεός.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα η προσευχή είναι αυτή που θα μας το αποκαλύψει. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που βγαίνουν και καλές και κακές ειδήσεις. Πρώτον, έχουν γεμίσει όλα τα μέσα τζάμπα είδηση, δεν χρειάζεται να τρέχει κανένας που έρχονται έτοιμα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό είναι πιο πολύ προς το τρομοκρατικό, αλλά κάτι πρέπει να δώσουν και για αντίβαρο, οπότε βάζουν και τα ελπιδοφόρα. Τώρα, οι εταιρείες που ανακοινώνουν ότι θα βρουν φάρμακο,
ναι,
έχουν τεράστιο κέρδος από αυτή την ανακοίνωση. Το βρουν, δεν το βρουν, η μετοχή τους μια-δυο μέρες θα πάρει τα πάνω τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι, μπορεί να είναι και πάρα πολλά χρήματα. Να σας θυμίσω ότι όταν η εταιρεία που έβγαλε το Viagra ανακοίνωσε ότι έχει φάρμακο από το στόμα για την της λειτουργία, η μετοχή της αυξήθηκε 70 φορές. Όχι 7, επί 70. Οπότε καταλαβαίνετε, χωρίς να έχει πάρει κανένας χάπι, χωρίς να το έχει δει κανένας.
Άρα, μάλιστα. Είναι και η διάσταση του χρηματιστηρίου επομένως.
Ακριβώς. Μα είναι στο χρηματιστήριο όλες αυτές τις εταιρείες. Το χρηματιστήριο είναι φήμη, επομένως λέμε κάτι, όταν θα το βρούμε.
Ναι.
Θα το συζητήσουμε. Τώρα, μέχρι στιγμή δεν ξέρουμε.
Λοιπόν, κύριε Κούβελα, κάτω από κανονικές συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστούν όλα τα στάδια ενός φαρμάκου, ενός εμβολίου για να βγει στην αγορά, πόσος χρόνος απαιτείται, για να μην σας κουράζουμε και σας τους επιστήμονες και να μην γινόμαστε κι εμείς και φορτικοί και να ελπίζουμε τζάμπα, πριν παρέλθει πόσος χρόνος δεν μπορούμε να έχουμε?
Για να έχουμε μια αξιοπρεπή σειρά προκλινικών και κλινικών μελετών και να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια, θέλουμε τουλάχιστον ένα με δύο έτη. Τώρα, αυτά που είναι
το ένα με δύο έτη, το ένα είναι ένα και το άλλο είναι δύο, που σημαίνει ότι είναι διπλός ο χρόνος. Για κάντε το λίγο πιο συγκεκριμένο.
το νωρίτερα από του χρόνου τέτοια εποχή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχει ανακαλυφθεί τίποτα, εκτός και αν έχουμε πέσει πάνω σε κάτι που υπάρχει ήδη και φαίνεται ότι δουλεύει.
Αυτό γιατί το ελέγχουν δηλαδή, κύριε Κούβελα, αυτό είναι μέσα στην πρακτική των Φτάξτε. Ερευνητών.
Ακούστε, οι ερευνητές δεν ψάχνουν να βρουν φάρμακο, δεν ανοίγουν ένα φακό και ψάχνουν για φάρμακο. Αυτό που κάνουν είναι προσπαθούν να δουν τον τρόπο που δουλεύει ο ιός. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν ξέρουμε πώς κολλάει. Μάλλον αρχή μάθαμε τι κατηγορίες είναι. Είναι ο κορονοϊός.
Άρα, αυτό λένε οι Ισραηλοί, ότι ανακάλυψαν τη βιολογία του ιού, ότι την κατανόησαν.
Όχι, πολλοί την έχουν κατανοήσει, είναι ανακοινωμένα αυτά.
Mm-hmm.
Το δεύτερο πράγμα που βρέθηκε και ξεκίνησε από την Κίνα, όπως ίσως πολλοί δεν αντιλαμβάνονται. Ναι. Η Κίνα έχει πολύ προχωρημένη έρευνα, δεν είναι τίποτα έτσι πίσω από τον κόσμο, έτσι, για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Θα είδατε ότι κατασκευάσα ένα νοσοκομείο μέσα σε κάτι σε ώρες ουσιαστικά. Και είναι και πολλοί. Ο καθένας μια σταγόνα να ρίξει, πλημμυρίσαμε. Τέλος πάντων. Αυτό που βρέθηκε είναι ότι ο ιός κολλάει.
Ναι.
Και χρησιμοποιεί σαν όχημα, δεν μπορώ να τα πω πιο λαϊκά, δεν ξέρω και εγώ πώς να τα πω, ένα ένζυμο το οποίο μετατρέπει ένα αδρανές προϊόν που παράγεται από τους νεφρούς μας όταν πέφτει η πίεση μας, όταν δηλαδή αιμορραγούμε, σε ένα προϊόν το οποίο σε μια ορμόνη ουσιαστικά που κάνει σπασμό στα αγκία. Αυτό το ένζυμο λέγεται μετατρεπτικό ένζυμο της αγκιοτενσίνης και το τελικό δραστικό, η τελική δραστική ουσία λέγεται αγκιοτενσίνη. Αυτή λοιπόν δρά πάνω στους μύθους των αγκίων μας και συσπώνται για να κρατιέται η πίεση. Άρα λοιπόν η αναστολή αυτού του ενζύμου μας δίνει καλά αντιπερτασικά. Η αναστολή του τόπου που δρά η αγκιοτενσίνη μας δίνει επίσης καλά αντιπερτασικά. Φαίνεται λοιπόν ότι με κάποιο τρόπο ο ιός μπλέκει με αυτό το σύστημα της πίεσης, το οποίο μας δίνει διαφορές πίεσης και στον πνεύμονα, και από εκεί ξεκινούν αυτά τα πνευμονικά ειδήματα, και στην καρδιά και τελικά μπορεί να γίνεται κάμψη. Άρα λοιπόν, κάπως έτσι γίνεται τώρα. Οι ασθενείς οι οποίοι φαίνεται ότι είναι...
Αυτοί πώς το βρήκαν αυτό και το παρατήρησαν, κύριε Κούβελα?
Αυτό είναι εύκολο, γιατί όταν τον βάζεις στον ιό προσπαθείς να δεις πού ακριβώς κολλάει και μετά καταλαβαίνεις τι περίπου είναι αυτό πάνω στο οποίο
κολλάει. Μάλιστα, είδαν ότι κολλάει στον πνεύμονα.
Όχι στον πνεύμονα ειδικά, κολλάει πάνω σε ένα ένζυμο που υπάρχει και στον πνεύμονα και στα αγκία.
Ναι.
Όταν λοιπόν αυτό το ένζυμο δημιουργεί μια πύλη εισόδου του ιού στο κύτταρο, και από εκεί πέρα αρχίζει να αποσυντονίζεται. Η παρατήρηση που μας βοήθησε πολύ ήταν ότι έγινε μια επιδημιολογική μελέτη στην Κίνα,
ναι,
η οποία παρατήρησε ότι περισσότεροι από τους μισούς θανόντες ήταν, ναι, ή υπέρταση ή διαβήτη.
Τόσο πολύ. Ναι, ναι. Οι μισοί από τους είχαν ή υπέρταση ή διαβήτη.
Ναι, κοιτάξτε, το μέσος όρος είναι 82 χρόνων. Πόσους 80 χρόνων, 80 χρόνων, ξέρετε, χωρίς πίεση και χωρίς διαβήτη. Μπορεί να είναι και τελείως υποκειμενικό αυτό, έτσι. Δηλαδή είχαν όλη πίεση. Είναι ηλικιωμένοι.
Μάλιστα.
Τους προσανατόλισε όμως να ψάξουν και έτσι βρήκαν και πώς περίπου δουλεύει. Αυτή τη στιγμή εμείς όμως δεν είμαστε σίγουροι εάν τα φάρμακα αυτά που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον δρόμο της θεραπείας της πίεσης βοηθάνε ή εμποδίζουν τον ιό. Είμαστε λίγο σε μια ανασφάλεια. Το λογικό λοιπόν θα ήταν, επειδή στην ιατρική οτιδήποτε εικάζουμε ότι είναι ένοχο αμέσως το καταργούμε,
ναι,
θα μπορούσαμε να κόψουμε τα φάρμακα από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εάν όμως η πίεση είναι αυτή που τους σκοτώνει και όχι τα φάρμακα, μέχρι να βρεθεί το καινούριο φάρμακο επίσης τους εκθέτουμε σε έναν κίνδυνο. Επομένως αυτή τη στιγμή η διαδικασία είναι, δεν κάνουμε τίποτα, περιμένουμε και κάνουμε μόνο αυτά που μπορούμε να προστατευτούμε για να έχουμε μειωμένο κίνδυνο σε σχέση με την ίωση. Δηλαδή ασθενείς, τέλος πάντων, υπερτασικοί, διαβητικοί, όλες αυτές τις κατηγορίες και ηλικιωμένοι δεν έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, μένουν κατά κάνωνα στο σπίτι τους, περίπατοι βοηθάν μόνοι τους, δηλαδή θα βγαίνουν βόλτα στην παραλία μόνοι τους.
Και θα φοράνε μία στεφάνη γύρω από τη μέση τους που θα έχει ένα μέτρο από εδώ και ένα μέτρο από εκεί, διάμετρο 2 μέτρα για να μην έχει πρόβλημα κανείς.
Μπορούν να τρώνε σκόρδο ή,
ναι,
φασολάδα επίσης.
Σωστό.
Τα οποία θεωρούνται αποθετικά γενικώς.
Αποθετικά.
Ναι, δεν χρειάζεται.
Να γίνουν πυροκροτητές και να βγάζουν και από το... Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν.
Όχι, δεν πρέπει να έρχομαστε σε στενή επαφή. Δηλαδή είναι μια στοιχειώδης αντίληψη. Δεν χρειάζεται όλη μέρα να φιλιόμαστε σε άλλα μίξη δάκρυα. Έχουμε μια απόσταση.
Μάλιστα. Κύριε Κούβελα, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Λέτε επομένως ότι αυτό που βρήκαν οι Κινέζοι είναι ότι πάνω από το 50% των θανόντων ήταν άτομα τα οποία είχαν είτε υπέρταση είτε διαβήτη μεγάλων ηλικιών, γιατί αυτά είναι συνοδά. προβλήματα που έχουν οι μεγάλες ηλικίες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αφού το φάρμακο λένε ότι αφήνει το αντιπερτασικό ας πούμε ή το αντιδιαβητικό αφήνει ανοιχτές πύλες προκειμένου να δημιουργηθεί η υιογενής πνευμονία του κορονοϊού, αν και τα άτομα μικρότερης ηλικίας που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, είτε νεανικό διαβήτη, είτε διαβήτη γενικώς δηλαδή, είτε έχουν υπέρταση από μικρότερες ηλικίες, και αυτά κατά τη μελέτη είναι και αυτά εκτεθειμένα.
Ακριβώς. Ναι, είναι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες. Δηλαδή, ασχέτως με την ηλικία, ο υπερτασικός έχει αυξημένη πιθανότητα να νοσήσει. Πάει δηλαδή στην ηλικία των 80.
Μάλιστα.
Και πρέπει να προσέχει παραπάνω από τους άλλους. Γενικώς η συνοσηρότητα, ο εξασθενημένος οργανισμός είναι ο πρώτος που καταβάλλεται. Γι' αυτό το λόγο δεν πεθαίνουν παιδιά. Τα παιδάκια γενικώς δεν έχουν τίποτα. Επομένως είναι μια χαρά.
Μάλιστα.
Τώρα και κάτι άλλο που βγήκε και σήμερα το είπε και ο Γάλλος εκεί, υπουργός υγείας, ήταν ένας υπουργός, είναι να προσέχουμε λίγο τα αντιφλεγμονώδη, δηλαδή με τους πυρετούς, επειδή παίρνουμε αντιπυρετικά κτλ. Τα ασφαλή είναι σίγουρα η παρακεταμόλη. Παρακεταμόλη, ξέρω, μότι εμπορικό όνομα.
Τα πιο απλά και τα πιο δημοφιλή που κυκλοφορούν είναι.
Όχι, οι ασπίρινοι δεν είναι δημοφιλές. Εδώ και πολλά χρόνια για κάποιους λόγους το έχουμε βάλει στην πάντα. Η ασπίρινη είναι εξαιρετικό και πολύ καλό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Είναι λοιπόν
ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις, μην το λέτε έτσι κύριε Κούβελα, αν έχει κάποιος πρόβλημα με το στομάχι του.
Κοιτάξτε να δείτε, και οι τσολιάδες είναι ωραία υπό προϋποθέσεις. Εμένα δεν μ' αρέσουν προσωπικά. Εντάξει, δεν τους
καλά, εμένα μ' αρέσουν προσωπικά. Αναγκαστικά
κάποιος πρέπει να είναι άρρωστος. Οι ασπίρινοι ναι. Έχουν κάνει γαστροαγίες. Τρώμε πριν. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Σιγά τα αυγά τώρα. Αλλά ποιο αντιφλεγμονώδες δεν χρειάζεται να φας πριν. Δεν είναι ότι η ασπιρίνη το κάνει.
Λέτε ότι είναι το πιο ασφαλές αντιφλεγμονώδες, αυτό λέτε.
Είναι από τα πιο ασφαλή αυτή τη στιγμή λοιπόν τα σκευάσματα με ασπιρίνη, τα σκευάσματα με παρακεταμόλ, τεπών, παναντόλ, ξέρω εγώ διάφορα τέτοια πώς τα λένε, όλα αυτά είναι καλά και οι συνδυασμοί τους όπως είναι ξέρω εγώ το αλγόν, πρέπει να υπάρχει και κάποιο ακόμα,
ναι.
Όλα αυτά είναι ασφαλή σκευάσματα για τον πυρετό και τα συμπτώματα της γρήπης.
Μάλιστα.
Βεβαίως, κοιτάξτε τώρα για να λέμε και του τραβού το δίκαιο. Με το που θα φύγει η γρήπη, το Νούροφεν ας πούμε, η Ιμπουπροφένη, όλα αυτά τα Ιμπουπροφένη με όλα τα ονόματα που κυκλοφορεί, Νούροφεν, Μπρουφέν, Αλγκοφρέν κτλ.
Και όλα τα Ισφέν.
Όλα τα Ισφέν, ξαναγίνεται το νούμερο ένα αντιφλεγμονώδες έτσι. Δηλαδή δεν έρεται η αξιοπιστία και η ασφάλεια του προϊόντος, απλώς αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι επιβαρύνει αυτούς που το χρησιμοποιούν και έχουν την ίωση.
Τα αντιφλεγμονώδη λέτε ότι επιβαρύνουν.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για το εμβόλιο είπατε ότι πρέπει να περιμένουμε, να μην ακούμε αυτά που μας λένε.
Μα και τώρα να βγει το εμβόλιο, ποιος θα το πάρει, ποιος θα προλάβει. Δηλαδή εδώ την άλλη εβδομάδα στην Ελλάδα θα έχουμε φτάσει στους 1000 ανθρώπους. Την παραπάνω εβδομάδα θα έχουμε φτάσει στις 5000. Δηλαδή ποιον θα εμβολιάσουμε. Μέχρι να βγει το εμβόλιο.
Κύριε Κούβελα, επειδή ακούγονται διάφορες θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες δεν ξέρω πόση δόση αλήθειας περιέχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει η συνωμοσία δεν είναι καλό πράγμα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Είναι πολύ καλό πράγμα. Κόκκινους κουβίτσες, χιονάτες, μας αρέσουν από τα παιδικά μας χρόνια.
Ναι.
Μας αρέσουν όλους.
Κύριε Κούβελα, ας πούμε να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Γιατί τώρα εγώ ρίχνω λάδι στη φωτιά βέβαια, αλλά δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Η εταιρεία που θα βγάλει πρώτη ένα εμβόλιο και θα το πλασάρει στην αγορά, θα έχει διασφαλίσει τα τρισέγγωνά της.
Κοιτάξτε, οι εταιρείες που κάνουν τέτοια πράγματα έχουν ήδη εξασφαλίσει και τα 15 σέγγωνα.
Μάλιστα.
Να σκεφτείτε ότι όταν μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο, το οποίο σαν κέρδος φαρμακοβιομηχανίας είναι φιστίκια, μιλάμε για έναν άνθρωπο.
Το ένα δις είναι φιστίκια.
Για μια βιομηχανία προφανώς.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν προσέξτε να δείτε, αν εσείς παίρνετε 1 εκατομμύριο το χρόνο, που τώρα παίρνετε καμιά κοσαριά χιλιάρικα, φαντάσου, όχι 100.
Πέσατε μέσα.
Για να μαζέψετε 1 δισεκατομμύριο χωρίς να τρώτε, πρέπει να δουλεύατε από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέχρι τη για πολλά λεφτά. Είναι 1000 χρόνια επί 1 εκατομμύριο.
Μάλιστα.
1000 εκατομμύρια.
Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο. Μεγάλο το δέλεαρ, το ποιος θα βγει πρώτος, έτσι δεν είναι.
Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει μεγάλη σημασία να βγει, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, αποδίδουμε μόνο τα κακά στη βιομηχανία, αλλά προσέξτε να δείτε και ένα θετικό της βιομηχανίας. Ο Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1929 και το δημοσίευσε. Το έδωσε τζάμπα. Ναι. Εντάξει, δεν ήθελε να βγάλει χρήματα. Εμένα η γιαγιά μου η μάνα της μάνας μου πέθανε το 1933 από επιλόχιο πυρετό. Που σημαίνει δεν είχε πενικυλίνη. Γιατί δεν είχε, αφού το ανακάλυψε 29-4 χρόνια μετά. Η πενικυλίνη βγήκε αφού βομβαρδίστηκε το Pearl Harbor και το έβγαλε ο Αμερικανικός στρατός για να προστατεύσει τους φαντάρους. Γιατί δεν θα είχε κανένας κέρδος. Επομένως κανένας δεν το έβγαζε. Άρα λοιπόν προσέξτε, οι άνθρωποι πέθαναν από το 29 έως το 43, πέθαναν για τη βλακία του Φλέμινγκ να μην θέλει να βγάλει κέρδος.
Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό δεν νομιμοποιεί ούτε το πατώ επιπτωμάτων για να βγάλω κέρδος, ούτε όλα αυτά.
Μα δεν είναι πάτημα επιπτωμάτων. Αν όποιος βγάλει τώρα το φάρμακο, προφανέστατα έχει κέρδος. Γι' αυτό το λόγο πιέζει και ξοδεύει, γιατί είναι μεγάλη επένδυση να κάνει να ξοδέψει. Αν σκεφτείτε ότι έχει πάρει 10 φορές το χαρτί υγείας πάνω χωρίς καμιά έρευνα, το φάρμακο μαθαίνει τώρα.
Κύριε Κουβέλα. Κύριε Κούβελα, πείτε μου λίγο αυτού, δώστε μία απάντηση. Τώρα θα μου πείτε ότι είναι
6 μάσκες 10 ευρώ όταν έκαναν 2 ευρώ ή 100 πριν από ένα μήνα.
Καλά, αφήστε το αυτό. Δεν μου λέτε αυτούς που λένε ότι ο ιός είναι κατασκευασμένος και ότι ήδη υπάρχει το εμβόλιο και τέτοια. Τι λέτε σε αυτούς?
Κοιτάξτε να δείτε τώρα.
Να ξυπνήσουνε, τι λέτε?
Το αν είναι κατασκευασμένος, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πού να ξέρω τώρα αν είναι κατασκευασμένος ή το έστειλε ο καλός Θεός. Δεν είναι κάτι που έχει σημασία. Τώρα, εάν αυτοί που το φτιάξαν έχουν και το εμβόλιο και αφήνουν τον κόσμο να πεθαίνει, είναι εξαιρετικά κακοί άνθρωποι. Να πω ότι θα τους καταραστούμε. Τι να πω τώρα, δεν έχει λύσει αυτό το πράγμα.
Λοιπόν.
Δεν φαίνεται πάντως να είναι τέτοιο, εκτός και αν κάποιος θέλει να σώσει τα συστήματα υγείας, να σκοτώσει τους συνταξιούχους.
Να γίνει αποπληθυσμός δηλαδή. Να γίνει αποπληθυσμός. Μάλιστα.
Δεν ξέρω εγώ τι να σας πω πάλι. Δεν είμαι ειδικός.
Τώρα τι να πάτε να μην μου πείτε, διότι σήμερα το εργαστήριό σας έχει την τιμητική του. Ξέρετε ποιοι ακολουθούν? Ακολουθούν ο κύριος Παπαζήσης να μας πει για τις κρίσεις πανικού και για το στρες. Και στη συνέχεια ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος θα μας πει αν υπάρχει ασπίδα μέσα από τη διατροφή.
Τέλεια, τέλεια. Και επειδή λοιπόν θα πούμε πολλά, πείτε και στον κόσμο για να μας ξεματιάζει, να μας ματιάξουν, έτσι είμαστε σημαντικοί άνθρωποι. Λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούβελα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια.